Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Elman Salayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli iştirak edir. İlman Bey, xoş gəlmiş.
Sağ olun.
Bu həftə ölkənin bir qrup hüquq müdafiə təşkilatı bir araya gələrək dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilən akademik Eldar Salayevin səhhəti ilə bağlı məsələləri gündəliyə gətirdilər. Hüquq müdafiə təşkilatlarının bildirməsinə görə Eldar Salayevin gözlərində problem yaranıb, yəni gözlərinin biri tutulub, o birində də zəifləmə gedir. Ancaq akademik istintaqa Bakı şəhərini tərk etməmək haqda ifadə verdiyindən o xaricə gedib müalicə oluna bilmir. Və bununla bağlı həm Respublika Prokurorluğuna, həm də dövlət başçısına müraciət edilsə də hələ ki bu məsələ öz həllini tapmır. İlman Bey, siz Eldar müəllimin oğlusunuz. Sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdik. Eldar müəllim Azərbaycanda müalicə oluna bilməzmi? Bir də bu onun xaricə getməsi məsələsinin təmin edilməməsi nə ilə izah edilir?
Çox sağ olun sualınıza görə. İlk sualı cavab bir mənalıdır. Azərbaycanda bu xəstəliyin heç bir müalicəsi yoxdur. Bunu Azərbaycan doktorları özləri də etiraf edir.
Bu nə xəstəlikdir?
Deməli, bu xəstəliyin adı ödem makulanın distrofiyasıdır. Qısaca olaraq bu xəstəliyin mahiyyəti nədən ibarət olduğunu sizə izah edeyim. Deməli, göz membranasında qan damarları çoxalmağa başlayır bu xəstəliyi müşahidə olunandan sonra və ondan sonra qansızma baş verir. Və bu qansızma baş verəndən sonra göz yavaş-yavaş görməməyə başlayır və çoxalanda ümumiyyətlə demək olar ki, görmür. Hal-hazırda akademikin gözünün biri demək olar ki, 90% görmür, ikinci gözü isə demək olar ki, 70% görmür.
Bu problem onda, yəni tutulmazdan əvvəl də olunmu, yoxsa?
Bu, deməli, bu xəstəlik Eldar müəllimdə 2004-cü ildə yaranmışdı və ondan sonra 2005-ci ilin fevralında o Amerika Birləşmiş Ştatlarından John Hopkins xəstəxanasında müalicə almışdı və demək olar ki, gözün biri hardasa 80% görməyə başlanmışdı. Amma həbsdən sonra sözsüz ki, bu problem artmağa başladı və hal-hazırda Eldar müəllim nəinki oxuya bilmir, həm də televizoru izləyə bilmir, yaza bilmir, yəni ki, bu həyat getdikcə ağırlaşır.
Bəs o suala cavab verərdiniz, yəni nə ilə izah edilir, deyək ki, Respublika Prokurorluğuna
deməli müraciət edəndə bizə bir həftədən sonra bir mənalı rədd cavabı gəldi və orada yazılmışdı ki, onlar bunu məqsədə uyğun saymırlar.
Aydındır. Xalid Kazımlının sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı.
Eldar müəllimin bu xəstəlik yaşla bağlı yaranıb, yoxsa uzun müddətli elmi fəaliyyəti ilə bağlı, yəni peşə xəstəliyi kimi yaranıb?
Bilirsiniz, bu xəstəliyin dəqiq səbəbləri hələ ki bilinmir. Həm qocalıqla bağlıdır, çünki əslində xəstəliyin tam adı qocalıq makula distrofiyası.
Akademikin neçə yaşı var?
Akademikin 73 yaşı olacaq bu yaxınlıqda.
Allah sana sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Amma yəni başqa səbəblər də ola bilər.
Mən istəyirəm Səbuhu Məmmədli, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli.
İmumən siz deyirsiniz ki, yəni xaricdə müalicə olunur bilər. Ümumiyyətlə bu müalicənin yaşla bağlı, mən başa düşdüm ki, yaşla bağlı bu peyda olubdur. Ümumiyyətlə onu tam müalicə etmək olar, yoxsa ümumiyyətlə o biraz haradasa biraz qaytarmaq, sonra təzələnmək yenilən bu bərpa olunur xəstəlik.
Deməli, mən sizə deyim, deməli, bu xəstəlik olduqca ağır bir xəstəlikdir. Bunu heç kim inkar eləmir. Və Amerika Birləşmiş Ştatları bundan qabaq əsas məsələ, yəni bu müalicə ondan ibarət edir ki, sabitləşməni təmin eləyə bilirlər və bir az da olsa yaxşılaşmağa doğru proseslər gedə bilər. Hal-hazırda yeni metodlar tətbiq olunur və 95% pasiyentlərin gözlərində kəskin şəkildə yaxşılaşmağa doğru proseslər gedir. Bunu həm Amerika Oftalmologiya Akademiyasının hesabatında bildirilmişlər, həm də ki Eldar müəllimin doktoru professor Bresler bildirmişdi və Amerikadan bir neçə rəy mən bu dəfə gələndə gətirmişəm özümdən, hansı ki bir mənalı şəkildə bunu təsdiq edir.
Aydındır. Xalid bəyin sualı var.
Elman bəy, mənim olduğu kimi akademikin həbsdən buraxılmasında xüsusi rol oynayanlardan biri də Rus Elmlər Akademiyasının üzvləri oldular. Akademik həbsdən çıxandan sonra Rusiyalı həmkarları ilə əlaqə saxlayırmı, yaxud onlar telefon əlaqəsi saxlayıb səhhətin xəbər alırlarmı, işi ilə maraqlanırlarmı?
Bilirsiniz, biz özümüz istəmirdik. deyir ki, bu məsələni beynəlxalq aləmdə şişirdər. Nə üçün? Çünki tanınmış alimin, akademikin, 73 yaşlı tanınmış adamın əgər ölkədən çıxmağa müalicə etməsi üçün əngəl yaradılırsa, bu ümumiyyətlə ölkənin imicinə xələl gətirən bir məsələdir. Ona görə biz həmişə çalışırdıq ki, çox uzağa getməyək. Lakin sözsüz, bu Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvləri adamla əlaqə saxlayırlar. Nobel mükafatlı laureatı Joris Alferov dövlət başçısına məktub yazıb, telegram yazıb, bildirmiş ki, xahiş edirik ki, deməli onun problemini həll edəyəsiniz. Və bir neçə başqa alimlə tanınmış, yəni dünya elmində kifayət qədər nailiyyətləri olan insanlar bunu eləmişdir.
Aydındır. Elman bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Hüquq mühafizə orqanlarının bəyanatında qeyd edilirdi ki, Eldar Məllim, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri, hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayan Rəsul Quliyev ilə sabiq nazirlərin, yəni həbsdə olan sabiq nazirlər arasında bir növ vasitəçilik edib, həmin o sabiq nazirlərdən həm Rəsul Quliyevin Azərbaycana dönüşünü, həm də dövlət çevrilişinə cəhd olub ki, o çevrilişi bir növ maliyyələşdiriblər. Və bu məsələlərdə keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufovla akademik Eldar Salayev Rəsul Quliyevlə sabiq nazirlər arasında bir növ vasitəçilik edib və sizin münasibətiniz necədir bu istintaqa aparan şəxslərin bəyanatına? Ümumiyyətlə bir də ictimaiyyətin bilmədiyi məsələlər varmı bu işlə bağlı?
Yox, biz ictimaiyyət hər şeyi çox gözəl görür və hər şeyi çox gözəl bilir. Eldar müəllim Rəsul Quliyevlə dost, illərdir ailəvi dost, belə deyək. Fikrət Yusifov bizim qonşumuz idi, amma ümumiyyətlə Leningradda yaşadığına görə ondan ola bilər ildə bir dəfə
görürsən.
Atam heç vaxt Fərhad Əliyevi ümumiyyətlə görmür. Bildiyimə görə Əli İnsanovla heç vaxt belə hansısa əlaqələri olmur. Yəni bu işin səbəbi Eldar Salayevin ictimaiyyət arasında ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində doğum mövqeydən yaranıb.
O nə mövqeydi?
O mövqeydi.
Rəsul Quliyevi yəni müdafiə etmək.
Rəsul Quliyevin müdafiəsi və belə deyək ki, Azərbaycanda ziyalılar təbəqəsinin elita sayılan təbəqədə ola bilər yeganə bir insandır ki, açıq öz mövqeyini bildirirdi. Rəsul Quliyevin müdafiə komitəsinin üzvüydü. Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlib Eldar Salayevin onu zəminə götürmək məsələsi ilə məhkəməyə müraciət eləməkdir və ümumiyyətlə öz mövqeyini heç vaxt bundan əlaqədar gizlətmirdi. Və seçkilər dövründə Azərbaycan cəmiyyətində xof salmaq üçün belə bir addımdan sonra heç kəsin, cəmiyyətin heç bir üzvünü mənə elə gəlir ki, təhlükəsizliyə heç bir bölmür.
Ancaq deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarının yaydığı bəyanatda qeyd edilirdi ki, yəni həmin o vasitəçiliklə bağlı Fikrət Yusufovun istintaqa ifadələri var.
Bilirsiniz, mən də onu eşitmişəm, mən də onu bilirəm, amma bir şeyi yadınıza salmaq istəyirəm ki, Fikrət Yusifov həbs olunandan sonra arası bir həftə məşhur, deməli, Banda Dildə saxlanılmışdı və onu nə cür halda, hansı ifadələri vermək haqqında mənə elə gəlir ki, araşdırmalar olacaq.
Araşdırmaya ehtiyacı var, hə? Xalid bəyin sualı var.
Akademikin vəkili kimdir hazırda?
Akademikin bir neçə dənə vəkili var. Bu cinayət işi ilə bağlı vəkili Fikrət Hasayoğludur. Həm də ki Elçin Gəmbərov və bir dənə də vəkil var və hal-hazırda biz Səhiyyə Nazirliyinə qarşı iddia qaldırmışıq Nəsim məhkəməsində. Orada vəkil Muxtar Mustafayevdir. O səbəbi izah edeyim. Deməli bu teleqramlar daxil olandan sonra tanış həyatı ilə bağlı bir komissiya yaranmışdı. Tibbi komissiya. Və tibbi ekspertiza bizə verilmir. Onlar nə qənaətə gəliblər. Yəni, o bizdə yoxdur. Amma bizim dəqiq məlumatımız var ki, orada deyilir ki, həmin bu odemakulan distrofiyası xəstəliyinin müalicəsi ümumiyyətlə yoxdur.
Səhiyyə Nazirinin
bəli. Biz onu bilirik, amma rəy bizə verilmir. Biz bir ay bundan qabaq müraciət eləmişdik ki, bu rəy bizə verilsin, o baş vermir, yəni rəy biz əldə edə bilmirik. Ona görə bu həftə biz məhkəmə qarşısında iddia qaldırmışıq.
Siz mətbuat konferansında demişsiniz, indi bəxilisi ki, ictimaiyyət bilir, yəni mövcud durumu. Amma sonra da mən bugün mətbuatdan götürdüm o statı. Sonra demişsiniz ki, yəni hər halda belə cəmiyyətə biraz hardasa daha eləmişsiniz. Yəni demişsiniz ki, orada bizim xəstə cəmiyyətin nümayəndələri sadəcə olaraq başqa fikirli insanlarda düşmən görürlər. Sizcə bu damımızda nə dərəcədə ifrata varmışsınız bu cəmiyyətə bu cür? Hansı müşahidələrə görə siz bu cür fikir söyləmişsiniz?
Mən sizə deyim. Sual nə ilə əlaqədar idi və əslində cavabın mahiyyəti nə idi? Sual var idi ki, Elmlər Akademiyasının heyətinin üzvləri məktub yazmışdılar və demişdilər ki, Eldar Salayevin müdafiəsinə heç bir ehtiyac yoxdur və yəni belə deyək ki, bütün cəmiyyətdə bu müəyyən qədər xəyanət kimi, xəyanət olan bir hərəkət kimi bilinmişdir. Və mən də dedim ki, bizim ayrı-ayrı adamlara qarşı heç bir problemimiz yoxdur. Lakin bu sözsüz ki, cəmiyyətin problemidir. Əgər bir alimi 14 il Elmlər Akademiyasının prezidenti olan və bu şəxslərlə bir yerdə işləyən adamın müdafiəsinə dünyanın hər yerində elmi ictimaiyyət qalxırsa və Azərbaycanın özündə elita sayılan qalxmırsa, sözsüz ki, cəmiyyətin problemidir.
Cəmiyyətin problemi yoxsa həmin şəxslər?
Yox, bu cəmiyyətin problemidir. Çünki həmin şəxslər şəxsən söhbət eləyəndə bu məsələyə görə üzr istəyə də bilərlər. Cəmiyyətin problemini bir dəlil kimi gətirə bilərlər ki, siz hər şeyi bilirsiniz, Azərbaycanda nələr baş verir. Lakin təsəvvür olunmayan bir faktdır. Yəni, hətta Hitlerin zamanında, yəni Einsteinə, başqalarına qarşı, mən müqayisə eləmirəm, amma təzyiqlər olanda, belə o Almaniyanın özündə bəzi alimlər onların müdafiəsinə qalxırdı.
İndi qalxmırlar ancaq.
İndi təsəvvür eləyin ki, biz nə vəziyyətdəyik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Elman Salayevdir. Söhbətdə həmsinin Yeni Müsavat qəzetində məşqdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetində məşqdaşı Səbuhu Məmmədli iştirak edir. Xalid bəyin sualı var.
Elman bəy, hazırda istintaq hansı mərhələdədir? Və bunun məhkəmə perspektivi nə qədərdir? Bu işin məhkəməyə çıxarılması yaxın zamanlardır.
Bilirsiniz, mən ancaq atamla bağlı məsələyə toxunmaq istəyirəm. Eldar Salayevlə bağlı olan heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Bu seçki bitəndən sonra Eldar Salayevlə bağlı heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Əgər doğrudan da böyük bir işdirsə, əgər doğrudan da hansısa dövlət çevrilişinə cəhd olubsa, məncə heç olmasa, hansısa onun şahidi olacaqdır. Amma yoxdur. O ki, qaldı perspektivinə, mən dünən də pres konferans zamanı demişəm, olmayan məsələnin perspektivi nə ola bilər? Baş verməyən hadisənin araşdırmaları, nəyinə nəticələr?
Bəs istintaqda Eldar müəllimdən nə soruşurlarmış?
Bilirsiniz, mən onu deyə bilmərəm, çünki istintaq sirri var. Amma yəqin ki, o Fikrət Yusifov öz ifadələrində verdiyi məsələlərlə aid suallar sorur. Bir şey demək istəyirəm ki, Eldar müəllim bir mənalı şəkildə özünün o dövlət çevrilişində yardım iştirakinə rədd eləmişdir.
Fikrət Yusifov, siz deyirsiniz ki, onu bandat deyildə saxlayıblar və orada...
Şəkin cinayətkarlığı qarşı mübarizə edərisindir.
Xəmin bilən Fikrət Yusifov, üzr istəyirəm, yəni özünə təzyiq olduğunu etiraf edirmi? Bəyən o deyibmi ki, mənə qarşı belə bir hər hansı bir təzyiq olur və mən zorla. Biraz aydınlıq, yəni belə bir şey...
Bu aydınlıq gətirmək biraz çətin məsələdir, mən sizə deyim nə üçün. Yenə də tam paraleli aparmaq istəmirəm, amma belə bir məsələ olanda, yəni atamla bağlı olan məsələ olduğuna görə, gəlin xatırladaq 37-ci ili məsələn. Və o vaxt tutaq ki, Tukhachevskinin mi, Buxarinin mi, yədmirəm, Yirovun, onların tutanların, ondan sonra olanların bu ifadələrində ya sonra məsələn məhkəmədə çıxışlarında demirdilər ki, biz bunu doğrudan da özümüz eləyirik.
Anda indi 37-dir mi?
Mən bilirsiniz, tam paralel aparmaq olmasa da, amma belə bu cür tanınmış alimə münasibət bu cür olanda mənə elə gəlir ki, bu paraleli yenə də aparmaq olur.
İlqar müəllim, nə qədər yatdı həbsdə?
20 gün.
20 gün. O 20 gündə ona hər hansı bir təzyiq olunmu?
Xeyr, yəni münasibət, Eldar müəllimə qarşı münasibət çox normal idi. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Birinci günlər bu dərmanların gətirilməsi ilə müəyyən problemlər yaranmışdı, amma sonra o həll olundu.
Bir qədər əvvəl Səbuhu bəy də qeyd elədi. Yəni əgər Eldar müəllimə təzyiqlər olmayıbsa, yəni sizdə o əminlik hardadır ki, deyək ki, Fikrət Yusifov həmin o ifadələrə təzyiq altında
verir? Eldar müəllim Bandadiyalda saxlanılmamışdı ki.
Təşəkkür cinayətkarlara qarşı mübarizə idarəsi haqda sizdə belə bir təsəvvürün yaranması nə ilə bağlıdır?
Bilirsiniz, bu təki mənim təsəvvürüm deyir. İstənilən beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarını baxsa, orada nəinki ümumiyyətlə bu addirlə bağlı, bölməklə bağlı, şəxsən insanların adı çəkilir, hansı ki, birbaşa işgəncə vermək prosesində iştirak edirlər.
Ancaq hələ ki, heç bir təsdiq, rəsmi təsdiqini tapıyor bax Azərbaycanda.
Azərbaycanda rəsmi təsdiqini tapmaq üçün gələk ədalətli məhkəmə olsun, gələk ədalətli ümumiyyətlə sistem olsun ki, bu məhkəmədə belə məsələ öz təsdiqini tapsın.
yoxdur.
Yenə deyirəm, istənilən beynəlxalq təşkilatların hesabatına baxın. Azərbaycanda nə vəziyyətdə olduğunu şahidi olacaqsın.
Xalid bəyin sualı var.
Azərbaycanın demokratik sinyallarının bu mövzu ilə bağlı, daha doğrusu bu xahişlə prezidentə müraciət eləməsi gözlənilirmi? Yəni onu təşkil eləyən var mı?
Bilirsiniz, adam həbs olunan zamanı, deməli həm fizika institutunda və ümumiyyətlə İnar Akademiyasında imza toplamaq kampaniyası getdi və 200-ə yaxın imzalanmış məktub dövlət başçısından göndərilmişdir. Hal-hazırda biz bu müzakirələri başlamaq fikrindəyik. Yenə bundan qabaq dediyim kimi, biz adamın səhəti ilə bağlı problemi ilə beynəlxalq ictimaiyyətə tam şəkildə gətirmək istəyirdi bu Respublikanın imicini həyal gətirdiyinə görə və ümumiyyətlə fikirləşirdi ki, bu məsələ özü-özünə həll olunar. Lakin vəziyyət deməli olduqca ağır olduğuna görə müəyyən tədbirlərə başlamaq fikrindəyik.
Tədbirlər nədən ibarət olacaq?
Ola bilər ki, həmin bəy dediyi kimi Azərbaycan ziyalıların bundan bağlı müəyyən kampaniyası başlamaqdır. Müəyyən qeyri-hökumət təşkilatlarının deməli kampaniyasını keçirməkdir. Ümumiyyətlə ola bilər.
Siz efekt ola bilərmi o kampaniyaları?
Bilirsiniz, mən ilk növbədə düşünürəm ki, humanist prinsiplərini qeyri alaraq bu məsələnin müsbət həlli tapılmalıdır. Ümumiyyətlə, heç bir təzyiq olmadan, beynəlxalq təzyiq olmadan bu tapılmalıdır. Çünki Eldar Salayevin xaricə gedib dönməmək şansı yoxdur. Yəni, mən bilmirəm səbəb nədir, nə üçün onu buraxmalıdır. Və yenə deyirəm, heç bir təzyiqsiz bu məsələ məncə həll olmalıdır. Olmadığı halda bizdən nə gəlirsə biz eləyəcəyik. Nəticəsini mən yenə deyirəm, müsbət həllini mən inanıram.
Mənə bir sual verəcək. Deməli, hüquq mühafizə orqanları şübhəsiz ondan çəkinirlər ki, güya Eldar Salayev xaricə gedər, müalicə olunar, yaxud olmaz, amma qalib gəlməz, istintaqın işi güya çətinə düşər. Amma yəni adi bir məntiq var. Əgər Eldar müəllim xaricə getsə və orada vaxtından artıq, yəni bir aydan artıq, iki aydan artıq, nəsə müalicəsi qutarandan sonra orada qalsa, ölkəyə dönmək istəməsə, bu avtomatik olaraq onun öz günahını su üzərinə götürməsi kimi olar. Yəni bunun əlaməti olar ki, günahı varmış, gəlmədi. Yəni təbii ki, 14 il ölkə Elmlər Akademiyasına rəhbərlik etmiş şəxs belə bir addım atmaz heç bir vəzlə. Belədir yoxsa yox?
Sözsüz Eldar müəllim heç vaxt öz şərəfinə, öz layiqətinə bu gün məsələni, yəni götürdüyü öhdəlikdən keçməmə məsələsini özünə sıxışdırmaz. Bu absurddur. Bilirsiniz, Eldar müəllim hamı Azərbaycanda tanıyır. Onun keçdiyi yolu hamı bilir. Eldar müəllim hansı akademiyaların üzvü olduğunu hamı bilir. Biz də onu bildirmişik. Bu yaxınlıqda tutaq ki, Amerikanın beynəlxalq optika cəmiyyətinin Eldar müəllimin onun Azərbaycandakı sədridir. Moskvada konfransı keçirilir və Eldar müəllim tərəfindən 2 dənə məruzə təqdim olunub və bölmənin sədridir. Lakin bu məsələ ilə bağlı biz axı müraciət eləmirik ki, Eldar müəllim gedib orada iştirak eləsin. Bu məhz sağlamlıq məsələsi. Burada yəni indi gedən proses, yəni Eldar müəllim tədricən kör olması prosesi oradan da orta əsrlərdə işgəncə prosesindən bənzər olan bir məsələdir. Bunu məncə bütövlükdə cəmiyyət anlamalıdır. Və müəyyən bir
bu cəmiyyət yox, yəqin ki, dövlət rəhbərləri anlamalıdır ki, tox ki, yaşlı adamın müalicəsinə imkan yaratsınlar və...
Bilirsiniz, mən ümid eləyirəm ki, yəni bu məsələnin həll olunmaması ola bilər dövlət başçısına tam şəkildə problemin nə dərəcədə olduğunu çatdırılmamasındadır. Nə üçün ki, mən sizə bir adi bir fakt deyim. Biz bilirik ki, deməli, Nobel mükafatı laureatı Jaurès Alfvéron'un telegramı yalnız 2 həftə sonra dövlət başçısına çatdırılmışdı və ondan sonra bu tibbi ekspertiza deyilən bir şey keçirilmişdi.
Yəni, hesab edirsiniz ki, məmurlar burada problem yaradır.
Mən bilmirəm, sözün doğrusu. Amma bu məsələnin məntiqini mənə anlamaq çox çətindir.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Elman Salayevdir. Söhbətdə həmsinin Yeni Müsavat qəzetində məşqdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetində məşqdaşı Səbuhu Məmmədli iştirak edir. Səbuhu bəyin sorular.
Siz qeyd etmişsiniz ki, bəzi alimlər, akademiyanın işçilər zəng edib sizdən son zamanlar, yəni atanızdan üzr istəyiblər, yəni dediklərinə görə belə bir fikir demişsiniz, üzr istəyirəm. Və təbii ki, siz açıqlamamısınız ki, bunlar kimlərdir.
Yəni, açıq-açığına akademik müdafiə eləməkdən çəkinirlər, ancaq telefonla zəncirin yürxarlıq edirlər.
Siz necə fikirləşsiniz, bax siz bunu açıqlamırsınız. İndi hər halda nə qədər siyasi korrektdir. Siz alasa müəyyən bir tam olan tərəfsiniz və siz ola bilsin ki, müəyyən özünüzə müdafiə xarakterli bir aura yaratmaq üçün bu sözləri deyə bilərsiniz. Yəni belə bir şey. Və sizcə belə anonim olaraq və siz deyirsiniz ki, alimlər zəngiliblər belə bir şey. Nə dərəcədə siyasi korrektdir?
Açıqlama deyim ki, burada bu məsələdə mən siyasi korrektlik mövqeyindən çıxış eləmirəm. Heç onu da düşünmürəm. Olan faktları deyirəm və əgər bu adamlar üçün müəyyən problemlər yarana bilərsə və bu problemlərin yaranmasında mən də iştirak edəcəm, mən xəcalət çəkirəm. Ona görə bu adların açılmasını...
Yəni, ad çəksəniz həmin adamlar üçün problem yaranır.
Bu adamlar hansısa səbəbdən Eldar Salayevin müdafiəsinə qalxmamışdılar. Onların öz səbəbləri var. Şəxsən görüşəndə nədənsə üzr istəyə bilərlər. İndi mən buna görə götürüb onların adlarını çəkməklə onlar üçün problem yaradım.
Aynen. Yani çəkməyəndə də istəməz adamları düşünür ola bilər ki, yəni bu belə də, yəni anonimdir, yəni belə bəlkə də bu baxımdan. Yəni
məsələn, birbaşa Eldar Salayevə qarşı məktub yazanların adları bilinir. Kim bu məsələ ilə maraqlanırsa, gedib o siyahını götürə bilər. Və mən bilmirəm, əgər cəmiyyətdə bunlara qarşı hansısa hissiyyət yaranacaqsa, müsbət hissiyyət nədən irəli gələcək? Onların Eldar Salayevi itham elədikdən, yoxsa ki, Eldar Salayevdən üzr istəyir.
Sizdən bir məsələnə yer gəlmişkən soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl dediniz ki, Eldar müəllimin bu səhhətində yaranan bu problem hələ onun həbsindən əvvəl, yəni özünü göstərmiş bir haldır. Ancaq son vaxtlar bir tendensiya özünü göstərməkdə də bu həbsdə olan sabiqlərlə də bağlı, səhhətlə bağlı fikirlər səslənir. Yəni həm Fərhad Əliyevlə, keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri, həm keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovla, hətta Akif Muradverdi bu prezident aparatının şöbə müdirində səhhətində problemlər yaradıldığı iddiaları var. Necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı istintaq bu keçmiş məmurların səhhətlərində belə bir problem yaradır? Yəni siz də qeyd etdiniz ki, Eldar müəllimin də səhhətin ağırlaşmasında istintaqın rolu olub. Yoxsa bu bir qədər əvvəl Səbuhu bəy də bir qədər şübhələrin dilə gətirdi. Yoxsa bu istintaqdan həm də müdafiə olunmaq halıdır ki, yəni səhhəti gündəliyə gətirmək, zaminə çıxmaq. Ümumiyyətlə, istintaq doğrudan da mı keçmiş nazirlərin səhhətində belə problemlər yaradıb? Nədir bu ki, istintaq ya həbs insanların səhhətində belə ciddi problemlər yaradıb?
Siz mənə çətindir bu sualı cavab vermək o nazirlərlə bağlı. Mən onları tanımıram, onların ailələrlə əlaqəm yoxdur. Amma çox mümkündür. Yəni
atamız orada, 20 gün yatıb da,
yəni yatması onun, amma atamın 72 yaşı var idi orada olanda. Yəni atama çox pis təsir eləmişdi və ilk növbədə gözləri ilə bağlı. Mən bilirsiniz, atamın bir neçə dənə problemi var. O dimolizlə bağlıdır. Qalxan vari vəzin hipertrofiyası ilə. Amma bu problemlərlə bağlı Azərbaycanda müalicə var. Və müəyyən imkan daxilində biz ondan istifadə edirik. Amma bu gözlə bağlı problemlər. Müalicəsi yoxdur, onu da etiraf edirlər. Və ümumiyyətlə 2004-cü ildə bu xəstəlik atamda tapılanda Azərbaycanda əvvəl onu deyənmədilər. Lakin bir amerikanlı doktor burada olduğuna, yəni onlar demişdilər ki, səbəb budur. Səbəb budur, ondan sonra Eldar Salayev deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarına getmişdi və müalicəni almışdır. O ki, qaldı yenə sizin sualınıza, mənə çətindir ona cavab vermək. Mən başa düşürəm ki, hər bir insan həbsxanada kifayət qədər böyük müddət qalan insanda bu sahiyyəti ilə bağlı problem yarana bilər.
Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə, həbsxananın üzü ağırdır. Bu, insanın adi rejiminin dəyişməsi deməkdir. Yəni, bu istər-istəməz, ən cavan adamda həbsxana divarları arasına düşəndə onu xəstələnmə ehtimalı, yaxud malik olduğu xəstəliklərin artması ehtimalı böyükdür. İstənilən şəxs orada dörd divarın arasına düşəndə psixi xəstəliklərdən tutulmuş, hətta ən adi xəstəliklərə qədər oraya yoluxa da bilər, o xəstəlik onda şiddətlənə də bilər.
Sadəcə olaraq orada bir mənalı şəkildə mən deyəmərəm ki, bundan nədir. Amma inanmağa mən də
inanırım.
Sualım yoxdur, amma bu 17 oktyabr çevrilişi ilə bağlı, dırnaqarası çevrilişi ilə bağlı. İndiyə qədər mətbuatda yazılanlardan, istintaq orqanlarının açıqlamalarından, vəkillərin mülahizələrindən belə bir qənaətə gəlmişəm ki, burada xarici ölkələrdə baş verən və uğurlu və yaxud uğursuz nəticələrin dövlət çevrilişlərindən söhbət gedə bilməz. Bu bir imitasiyadır. Bu bir 6 noyabr seçkilərinin taleyini önceden həll etmək üçün düşünülmüş bir plandı. Mənə elə gəlir ki, belə bir mülahizələr də gedib mətbuatda ki, bu Rusiyada düşünülmüş bir plandı və bunu amma hakimiyyət çox uğurlu həyata keçirib və bu əməliyyatında qurbanlar var. Mən akademika bu adı yaraşdırmaq istəməzdim, amma o da həmin qurbanlardan biridir ki, onun adı da çəkildi, səhətində də belə problemi yarandı.
Aydın, səhv bir əlavəniz var yoxsa?
Mən sadəcə olaraq onu əlavə etmək istəyərdim ki, hələ istintaq gedir, tələsik qərar çıxartmaq, nəticə çıxartmaq düzgün olmazdı. Təbii ki, mən əminəm ki, ədalət zəfər çalacaq və yəqin ki, və hər kimin həqiqətən də cəzası varsa, cəzasını alacaq və təbii ki, bu dövlətin özünün də ana siyasi xətti məhz demokratiya və şəffaflığa yönəlir. Və mən sadəcə olaraq Eldar müəllimə tez sağalmağı arzulayıram və təbii ki, iştirakçılara da təşəkkür edirəm ki,
sağ olun. Elman bəy, sizdən sonra bir məsələ soruşmaq istəyirəm. Həm Xalid bəy, həm də Səbuh bəy fikirlərini bildirdi. Bəs Eldar müəllim bu 17 oktyabrla bağlı onun fikirləri nədən ibarətdir? Yəni siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, əslində Eldar müəllimin tutulması Rəsul Quliyevi müdafiə etməsi ilə bağlı idi. Bu, deyək ki, Eldar müəllimə aid məsələ. Ancaq bir Eldar müəllim tutulmadı. Neçə nazir tutuldu, vəzifəli şəxs tutuldu. Eldar müəllimin özü 17 oktyabrı necə xarakteriz edir? Necə dəyərləndirir? Sizin özünüz dəyərləndirməniz nədən ibarətdir? Neçimdə?
17 oktyabrı mən tam bəyin fikriylə razıyam. 6 noyabr seçkilərinin deməli tam şəkildə həll etmişdir. Yəni, orada kimin hansı səs almamasından asılı olmayaraq, cəmaatda böyük bir xof, qorxu yaranmışdı ki, sabah əgər öz səslərinin uğrunda mübarizəyə başlamaq lazım olsa, onlar 17 oktyabr zamanında hərbi texnika ilə, küçələrə səpərilmiş hərbi texnika ilə hərbçilərlə üzləşəcəklər. Və sözsüz ki, yəni bu 17 oktyabrın əsas səbəbi məhz bundaydı. Bunun kimlər keçirilib, Ruşaylanın rolu nə olub, başqa Rusiyadan gəlmiş generalların rolu nə olub, onu zaman göstərəcək. Mən inanmıram ki, yaxın zamanlarda bu ədalətli, Azərbaycanın ədalətli məhkəməsinin nəticəsində bir doğrudan da həqiqət üzə çıxacaq, amma zamanın %100
gəlir. Nəyə inanmırsınız, yəni yaxın vaxtlarda bu həqiqətlər üzə çıxa bilər? Yəni bu pesimizm sizdən nədən gəlir?
Azərbaycanda ədalətli məhkəmə olsa, sözsüz ki, həqiqət üzə çıxa bilər. Amma yaxın zamanlarda bizim məhkəmələrin prosesdə, yəni ədalətli olmasının məsələsində mənim böyük şübhəm var.
İlman bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Tamam.
Söhbətin hər bir iştirakçısına təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Panorama verilişi bununla da başa çatır. Bu dəfəki qonağımız akademik Eldar Salayevin oğlu, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini İlman Salayev idi. İlman Salayevə sualları isə bizdən. Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Xalit Kazımlıdan, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, bakın. Tanınmışlar.
Nəcər olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq əsusə bir heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur mu? Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan ilk qeyri-kommunist lider olmuşam. Polis tərəfə bizə hərdən bir xaiş də göndərirdilər ki, miting edirsiniz şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləməyin imkanımız olur. Mən bu itki kimi mən təbii ki, Əbu Fəz bəyin itkisini görürəm.
Azərbaycan radiosunda bazar günü, axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanımışlar verilişinin qonağı Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Dinləməyi unutmayın.
Diasporun fəaliyyətini götürüb Türkiyədə yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana gitmək fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz devam edir. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar. Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bugünkü proqramda...
Şagirdlərdən biri təhsil nazirliyinə zəng vurub, şikayət edib və məktəb direktoru işdən azad olunub.
Kim tələbənin və şagirdin rüşvətinə göz tikibsə, mən adamlar lənət deyirəm.
Ermənistan məktəbliləri tək fonddan yox, attestata verinin də şikayətlənirlər.
Bir sinifdə 25 nəfər olduğu halda dərsə 6 uşaq gəlirmiş. Karina Simonyan dözməyib ərizə yazıb gedib.